Чую аднекуль нібы здалёк доўгі самотны покліч. Гэта трубіць стражытны рог, гаразнічкі згаслы поўніш. Восеньскі вецер зашуміць, зноў ажыве гападанне. І над балотамі праляціць дзікае паляванне. Не пакідаючы слядоў, чорныя коні скачуць. Коні без цуляў і без падкоў, ценяў іх не ўбачыць. А вершнікаў твары схаваны ўначы, яны маўклівыя здані. Сяюць смяротным святлом мячы дзікага палявання. Постаць мінулых дзён, кароль у залатой кароне. Не зможа ніколі спыніцца ён у адвечнай сваёй павоні. Месяц мішмары лапы ялін, пана пад капытамі. Сівая легенда глухіх мясцін, дзікае паляванне. Полями з мрочным оплівай жаркой ляціць дзікае паляванне. Вяліка княства ваяры задаля глядым кнуцца, каб захавалася на зямлі легенда Беларусі.